Три слушателя, Закон Оксия, Андрей Оксия.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Dobrodošli u Zakon Akcije i Reakcije, broj 487. Miodrag Kuzmanović iz sveta kompjutera. Izgubio je Nokia 6680. Kako je izgubio svoj divni matori smartphone? Pokušao je da updateuje njen firmware preko USB kabla sa faličnim konektorom, a nakon toga Nokia je postala inertna cigla od sive izgrbane plastike, a u Fiderzen, finski kamaradu, neka ti afterlife u Valhali bude bolji od života sa neurednim idiotom koji te baca u vodu, trpao varez u tebe, sedeo i jeo na tebi, koji te nije čistio niti mario, već grubo vukao za sobom kao moldavsku mladu kupljenu na internetu. Eto tako je Miodrag Uzmanović oželio svoju Nokia 6680, ali porodica nije bila inertna kao on, nego odmah preduzela nove korake, animirala strice u Nemačkoj, ovaj opet svog juniora, pa je Kuzma postao vlasnik iPhone-a. E, tu su mu se srušile sve digitalne kule. iPhone dolazi, nije kraj sveta, prodaću ga, baciću ga, pucaću na njega iz ćaletove dvocevke, platit ću nekom da ga se reši, postiću mjesec dana na vodi da iščistim šaku koja ga je držala, možda ću da je odsećem i ugradim otrovnu testeru, moji će me, kaže Kuzma, sigurno vragolasto pitati iduće godine gde mi je telefon i da li me dobro služi, šta ću da im kažem, da se ubijem zbog telefona, ma jok, da ga zakopam u zemlju i vadim do decembra 2010. pa zatim 2011. i da se nadam da će me majanski asteroid 2012. rešiti bede, da strah i paniku pretočim u pisanu formu, možda će neki pobožni čitalac snagom molitve da obori avion koji dolazi iz Stuttgarta, gde inače živi i radi moj stric. Ali doveku uzma nekoliko drugara i rođeni kum, očigledno posjednuti demonima na sve ovo, su odgovorili rečima, jao, iPhone, super matori, touchscreen, enterprise bre, frezere, piu piu. On jednostavno ne shvataju kako nekoga može da bude sramota da posjeduje Apple iPhone. U mom slučaju nije u pitanju samo sramota, već i snažna psihopatogena odbojnost koju nisam osjetio još u studentskih dana i ponude jednog asistenta da se učlanim u SPS. Na neke reči, predloge, pojave i objekte, pesnica sama kreće. Godine 1985. kada je ceo razred želeo crne šinike i kožnu jaknu sa resama, ja sam ispadao glup zbog pljuvanja po plavom orkestru i crvenoj jabuci. The Clash Kuzmanoviću, kakvi su to neuredni drekavci na omotu sveske? Da se javiš direktoru, čuješ? Celog života sam bio crna ovca i preću da dozvolim da me obrnu na ražnju, nego da mi istetoviraju belu jabuku na zadnjici. To je bio očajni Miodrag Kuzmanović iz sveta kompjutera, koji nikako neće da uđe u Apple zajednicu. Mi danas nećemo o iPhone-u, nećemo o MacBook-u, nećemo o iPod-u, ali ćemo zato o iPad-u. I zato, ako ste Kuzmin istomišljenik, nemojte slušati makar taj deo Zakona akcije i reakcije. Ostali neka pristanu, makar privremeno, na belu jabuku, iste to vrelnu, na ušnoj školjci. Ovo je ipak radio. Pa, pošto vam poželim dobrodošlicu u Zakon akcije i reakcije broj 487, da mi odmah pređemo na...
Vesti.
Facebook ulazi u obrazovni sistem Srbije. Ministarka za telekomunikacije i informacijalno društvo u vladi Srbije, Jasna Matić, predstavila je u Parizu u organizaciji UNESCO projekat o upotrebi Facebooka u obrazovne svrhe. Ovaj pilot projekat najpre primenjen u nastavi književnosti u petoj Beogradskoj gimnaziji, tako što su napravljeni profili naših pesnika romantičara, čija se dela uče u trećem razredu. Profili pesnika sadrže, osim osnovnih informacija, opis njihovog života, dela i književnih dostignuća. Projekat je naišao na veliko interesovanje predstavnika za mlade UNESCO, zato što nema nikakvih dodatnih troškova, a učenike motiviše da slobodno vreme koje i onako provode na internetu upotrebe u nastavnom procesu. Ministarka Matić je dodala da je UNESCO zainteresovan da taj projekat predloži zemljama članicama, a isti stav su izneli i brojni predstavnici zemalja koji će ga, kako su najavili, preporučiti svojim nastavnicima i profesorima. E pa, konačno je došao trenutak da je jedan naš, čisto onako srednjoškolsko, nastavni patent ode u beli, a pomalo i Facebook svet.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj
487. Michael, United, a da li će nas ujediniti iPad? Rekao već, početek Zaira, u znaku Apple-a. Izgleda da dolazi novica na Vitala zvani iPad. Naime, pošto Apple više ne učestvuje na sajmu Macworld Expo, koji je ranije godina koristio da objavi svoje najnovije proizvode, šira javnost je izgubila priliku da uživo prati događaje na kome Steve Jobs prikazuje iPad. O ovom skupu prisutovali su samo pozvani predstavnici medija, analitičari i specijalni gosti. Direktno video prenosa nije bilo, tako da se sve svelo na brzo slanje poruka i slika iz minuta u minut na koju su se oslonile dobro pripremljene zvanice. Ali zbog ogromnog interesovanja koje je dostiglo maksimum čim se Steve Jobs pojavio na sceni centra Yerba Buena u San Francisku u 10 sati po lokalnom vremenu, mnogi prenosi ovog tipa zaglavili su se ili su se odvijali uz teškoće. E pa, čitav ovaj događaj je sniman i video snimak kompletne prezentacije možete da pogledate i sami. Na raspolaganju su tri verzije u različitim rezolucijama od 320x180 do 640x360 piksela i mogu se gledati kao prenos. Onda izvolite na sajt apple.com i odvojite malo vremena za ovaj keynote. Tu ćete i saznati apsolutno sve ono što biste želeli i što bi trebalo da znate o novom Apple-om čedu zvanom iPad.
Dobro došli u novu emisiju Zakon Oksija i Ray Oksija.
To walk this earth if I gotta do it solo. Yeah, we used to be a team, running the streets, yeah, we was living out our dream. Oh, you used to be my rider, I was your provider. But now we separated in two. Oh, when we was burning up the block, everybody knew when we stepped in the spot. Oh, see, we was like a dynamic duo. I never thought that you could, but you did. Yeah, you did. Oh, baby, you left and sailed away alone. Yeah, alone. And now you got me trapped up on this island where nowhere to get home. And I don't wanna go, go. Yeah, I feel it, the rewind. See, you give me a purpose. Now I'm getting nervous that my heart will never sing again. Oh, when we were burning up the airwaves, didn't know it's from the Virgin Islands to the UK. See, we was on our way to the platinum and gold. Never thought that you'd go, but you did, yeah. Yeah, you did.
Deset. Da, 10 godina emisije Zakon akcije i reakcije.
Januar je bio potpuno u znaku Apple-a i upravo krajem januara ova kompanija predstavila svoj dugo očekivani tablični računar iPad, ručni uređaj koji će korisnicima omogućiti gledanje filmova, krstarenje internetom i igranje igrica visoke definicije. Želimo da 2010. godinu započnemo uvođenje istinski magičnog i revolucionarnog proizvoda, rekao je Steve Jobs, glavni izvršni rukovodilac Apple-a, nakon što je izašao na scenu centra Yerba Buena u San Francisku i obratio se velikom broju novinara i IT profesionalaca. Svi koriste prenosive računare i pametne telefone. Postavljeno je bilo pitanje ima li između njih prostora za treći uređaj, nastavio je Jobs i dodao: napravili smo nešto tako i nazvali ga iPad. iPad omogućava krcarenje webom, slušanje muzike, kao i korištenje aplikacija za pregledanje i uređivanje slika, kalendara i mapa. U sprezi sa mrežnom prodavnicom iTunes daje mogućnost korisnicima da pretražuju i kupuju muziku, filmove i TV emisije. Kada se iPad okrene po strance, automatski prilagođava prikaz na ekranu. Na njemu je milina unositi tekst i komentare, rekao Jobs i okupljenima to demonstrirao. Novi proizvod je predstavljen nakon nekoliko godina širenja glasina i spekulacija koje su pratile Apple-ov razvoj uređaja nalik tabličnom računaru. Mediji i web lokacije namijenjene računarskim entuzijastima izveštavali su da će uređaj popuniti prazninu između Apple-ovog pametnog telefona iPhone i računara MacBook. U decembru 2009. list Financial Times je najavio da će Apple u januaru organizovati skup na kojem će biti predstavljen novi uređaj. Tako i bilo.
A bit će dalje u Zairu o iPadu. To je prava iPad igranka bez prestanka. Domino Dancing i pesma
You are my sunshine, right?
You are my sunshine.
My only sunshine, yeah. You make me happy when skies are gray. You'll never notice how much I love you. So please don't take my sunshine away. So please don't take my sunshine away. Away, 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 away.
Ovo je zimsko izdanje Zakon akcije i reakcije. Ponovo iPad, ovoga puta o ceni iPada pod lupom stručnjaka. Naime, pojedini eksperti za hardware priznaju da je osnovna varijanta iPada jeftinija nego što su očekivali, ali imaju primjedbe na cene skuplji varijanti. Apple je svih šest varijanti rasporedio u matricu 3x2, u čijem prvom redu su modeli koji se sa internetom povezuju samo kroz Wi-Fi, a u drugom su oni koji imaju i mogućnost 3G povezivanja.
You are my sunshine, right?
Sve tri kolone međusobno se razlikuju samo po količini ugrađene flash memorije. Cena modela u prvom redu su 500, 600 i 700 dolara u zavisnosti od toga da li imaju 16 GB, 32 ili 64 GB. One ostale redove nećemo obrađivati, nego ćemo samo reći da je Steve Jobs za vreme predstavljanja iPada rekao da su tokom razvoja želi da postignu ne samo tehničke ciljeve i što bolji korisnički interfejs, već i veoma agresivnu cenu, jer, kako kaže Jobs, želimo da se naš uređaj nađe u što većem broju ruku. I zaista, cena od 500 dolara mnogima će privući pogled, dok bi na 600 dolara verovatno napravili malu pauzu i upitali se da li mi ovo stvarno treba.
Toliko o iPadu i dosta o Apple za danas. A sad idemo na ostale.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je na međunarodnoj svemirskoj stanici izvršena nadogradnja softvera koja svakom astronautu koji se u njoj nalazi omogućava pristup internetu. Ubrzo nakon osvježavanja softvera, inženjer leta TJ Creamer poslao je svoju prvu poruku preko svog naloga na Twitteru. Zdravo, Twitter verzumu. Sada možemo uživo da tweetujemo iz međunarodne svemirske stanice. Ovo je prvi napis na Twitteru uživo iz svemira. Uskoro će biti još, a sada pošaljite vi svoje, napisao je Creamer. Astronauti su do sada obično slali e-poštu iz svemira na Zemlju, gde bi osoblje agencije NASA prosledilo na Twitter. Kao zanimljivost da napomenemo da se u nekim prilikama svemirska stanica može videti sa Zemlje i golim okom. Izgleda kao svetla zvezda koja se brzo kreće nebom i obično se može posmatrati samo nekoliko minuta. Agencija NASA je pokrenula web lokaciju namijenu praćenju i davanju informacija gde i kada se stanica tačno može videti. Osim toga, na društvenoj mreži Twitter postoji usluga pod imenom Twist, koja omogućava formiranje prilagođenih upozorenja, zavisno od lokacije na kojoj se korisnici nalaze, tako da i ta upozorenja obaveštavaju kada će svemirska stanica preći iznad njihovih glava.
Bizon dubli tovari Gustir ne žedne mi un sići lati
Tako, jedno od zvanja koje danas također insistiraju u cyber prostoru je i ekspert za internet marketing. Dakle, internet marketing specialist. To je u ovom trenutku između ostalog Vlade Bubanja.
1, 2, 3, oko mene.
Interesantan sajt se pojavio namenjen onima koji žele da koriste razne low cost pogodnosti. Pretpostavljam da je tu reč i o letenju i o letovanjima i o zimovanjima i svem onome što je vezano za onu lepšu stranu života. Dakle, Vlada Bubanja o low cost sajtu.
Pa da, evo prilike da predstavimo i novi domaći sajt u našem cyber prostoru. Ovog puta radi se samo o low cost aviokompanijama, dakle, niskobudžetnim aviokompanijama koje već duži niz godina postoje po Evropi, pa evo sada se pojavljuje i kod nas. Dakle, radi se o sajtu lowcost.in.rs. Sve aktualne informacije o aviokompanijama, low cost aviokompanijama koje trenutno lete iz Srbije ili koje će uskoro početi da lete iz Srbije se nalaze na ovom sajtu. Svi smo mi čuli za one priče, neki su imali prilike da lete takvim kompanijama gde za 10, 20 ili 30 evra imaju prilike da lete od jedne evropske metropole do druge. I to je sve tačno, to je moguće, ali da bi stvarno mi mogli sada putujemo po tim malim cenama, moramo i mi da zadovoljimo neke uslove, pored toga što su nam ukinute vize, pa nam je ukazana ta mogućnost da putujemo po Evropi. Dakle, da bi kupili stvarno te jeftine karte, moramo da ili da kupimo kartu nekoliko meseci, 2-3 meseca unapred, ili da pratimo te promotivne ponude low cost kompanija. E sad, da bi baš zato i postoji ovaj sajt, da bi iz dana u dan pratili sve te low cost kompanije koje lete iz Srbije, možemo da pomenemo da ih je trenutno, postoje dve avio kompanije, jedna je nemačka Germanwings koja trenutno leti iz Beograda za Stuttgart i iz Beograda za Keln, a onda dalje se tu preseda za bilo koju drugu evropsku destinaciju, a druga je Norwegian ili Norwegian Air koja leti iz Beograda za Oslo. Treća se pojavila nedavno i ona leti iz Niša, dakle niškog aerodroma Konstantin Veliki za Italiju i za sada samo jednom nedeljno, a pojavljaju se sada još gomila novih tih low cost aviokompanija koji inače lete po Evropi, poput recimo Fly Niki, jer je vlasnik Niki Lauda kao nekadašnji vozač Formule 1 i to je recimo eto zanimljiva priča da je on vlasnik jedne aviokompanije koja ima neke par desetina aviona i oni od 1. februara zvanično lete iz Beograda za Beč nekih 5-6 puta nedeljno i baš na ovom sajtu lowcost.in.rs videli smo da se mogu kupiti karte Beograd-Beč sa uključenim svim taksama za 29 evra. Dakle, karta u jednom pravcu Beograd-Beč sa svim uključenim taksama. Moramo priznati da je to naravno jeftinije nego da idemo autobusom ili kolima ili tako dalje. Pojavila se informacija, mađarska low cost avio kompanija Wizz Air će uskoro početi da leti iz Beograda. Priča se da će to biti iz Beograda za London i za Dortmund, još uvek ne znamo tačno, pošto to su sve još uvek nezvanične informacije, ali čim se postane zvanično i čim se pojavit će se i ta informacija na lowcost.in.rs. Ono što je bitno da pratite te promotivne ponude, jer nisu sve karte u avionu po toj niskoj ceni, dakle nemoguće je da sve karte u avionu koštaju 10-20 evra, nego nekih desetak mesta u avionu, ostale karte se prodaju po standardnim cenama, dakle morate ili kupiti kartu na vreme ili pratiti promotivne ponude, cene zavise od ponude i potražnje, tako da u svakom slučaju vrlo koristan sajt koji preporučujemo da bi svi mi mogli više da putujemo po Evropi i da bi svi mogli jeftinije da putujemo po Evropi.
A kaži mi, gde u svemu tome jahte? Da li se on pojavljuje u nekoj low cost varijanti?
Pa pojavljuje se recimo jedna od poslednjih vesti sa jatovog sajta je bila da je jat uveo besplatno zdravstveno osiguranje za svoje putnike, što isto može bude jedna od zanimljivih informacija za korisnike sajta. Dakle, sve te informacije koje mogu da svima nama pomognu da ili putujemo jeftinije ili da uštedimo koji dinar ili evro se nalaze na sajtu lowcost.in.rs.
Putuješ li ti na taj način?
Pa da, putujem dosta, još najjeftinije što sam imao prilike putujem bilo je Frankfurt, Barcelona, Frankfurt, gde me je povratna karta sa uključenim svim taksama koštala 20 evra. Tu kartu sam kupio nekih 3 meseca unapred, ali je isplatilo se. Ako kupimo kartu 3 meseca unapred, mi naravno ne znam uvek gde ćemo biti za ta 3 meseca, ali cene karata su toliko niske da nam se nekad čak isplati da propustimo taj let i da nam propadne ta karta, jer nam neće biti žao jer nismo potrošili nekih 200, 300, 400 evra za kartu, nego 20 evra. Tako da se dešavalo i da sam propustio takve letove, ali moguće je leteti jeftino. Dakle, eto, to je jedan od, od primera. Ono što je zanimljivo kod tih low cost kompanija je ne leti se sa glavnih aerodroma, jer da bi te niskobudžetne kompanije uštedele, one lete sa nekih pomoćnih ili aerodroma koji se nalaze pored tih gradova. Recimo, što se tiče Frankfurta, to je mesto koje se zove Hahn i to je nekih dobrih 40-ak minuta od Frankfurta, dakle, postoji naravno organizovan autobuski prevoz do centra grada, a u Barceloni je to bila Girona, koja se isto nalazi nekih skoro sat vremena od Barcelone i ima organizovan naravno autobuski prevoz do Barcelone, ali sve u svemu, kad se ukupno sve to izračuna, isplati se.
A ovim osnovim stvarima saznat ćete više ako sami posetite sajt lowcost.in.rs. A ovo je bio vlada.bubanja.zajer.
The most amazing sight ever viewed by the human eye.
Ono što treba da imate u tri ruci zove se Digital. Magazin Digital vodi vas kroz uzbudljivi svet high-teka i u svaki broj poklanja DVD. Svakog prvog u mesecu Digital.
Por favor, grabe su mensaje después de la señal.
Upravo pratite zakon akcije i reakcije. Broj 487.
Segunda vez, ¿dónde tú estás? Me dijeron que te vieron en la discoteca. Ok, chao. Oye, mira, mamá, huevo, yo te estoy buscando desde hace tiempo. ¿Dónde tú estás? Mira, tírame para atrás la llamada porque me está poniendo como loco.
Evo akcija MUP-a u kojoj nije bilo bučnog upadanja u stanove, pritirivanja uz zid, bacanja na pod, stavljanja lisica i pucnjave. Ali je bilo dinamično. Tokom prethodnih nedelja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije sprovedeno je niz akcija uperenih protiv preduzeća koje se bave prodajom računara i u promet stavljaju nelegalne kopije softverskih proizvoda. Pravni zastupnik Business Software Alliance za Srbiju kaže da imaju informacije iz policijskih izvora po kojima su tokom akcija u Beogradu i gradovima unutrašnjosti Srbije pronađeni računari spremni za isporuku koji su na sebi imali instaliran piratski softver kao instalacije diskovi sa koji se piratski softver instalira. Protiv ovih preduzeća biće pokrenuti odgovarajući sudski postupci, a računari sa nelegalnim softverom i instalacijom diskovima već su oduzeti. Otkud to u Srbiji? Stopa softverske piraterije u Srbiji tokom 2008. iznosila 74%, što našu zemlju, prema izjavi predstavnika BSA za Srbiju, a to je ona Business Software Alliance s početka vesti, svrstava među zemlje sa najnižim stepenom piraterije u regionu i može imati nesagledive posljedice na proces pridruživanja Evropskoj uniji.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Nove digitalne lične karte, part 2. Dejan Ilić. Prošli put sam govorio o RFID čipovima. Razlog je bila vest o uvođenju novih digitalnih ličnih karata, ali u Nemačkoj. Objasnio sam u kratkim crtama tehničku stranu RFID čipa i odgovarajućeg transpondera. Zaključio sam da je sa tehničke strane RFID čip korektno napravljen i da predstavlja vrlo korisnu stvar. E sad se vi pitate, a gde je to čuveno ipak? Pa evo, da okrenem zlatnu medalju, malo i na drugu stranu. Nemačka je prema podacima iz 2008. godine imala preko 82 miliona stanovnika. Ako su slučajno ili namerno zahvaćeni srpskim virusom zamene ličnih karata, onda će i oni naplaćivati zamenu ličnih karata. Neka cena bude približno naša i eto posla vrednog preko 1 milijarde evra. Dakle, sa te strane, neka grupa ljudi će u Nemačkoj postati enormno bogata ili još bogatija. Ali, kako para na paru ide, to me lično i ne zanima puno. Mnogo mi je strašnija jedna druga pomisao. Nove nemačke lične karte imaće navedeni Airfield čip. Ukoliko to bude pasivni čip za jednokratan unos podataka, imalac lične karte neće biti svestan da li neko neovlašteno pristupa njegovim podacima. Primjera radi, starija gospođa ili gospodin koji će polako prolaziti pored imaoca takve lične karte u svojoj torbici za pijacu, moći će da nose uključen čitač podataka i tako samo jednim odlaskom u kupovinu da skupe bezbroj podataka o svojim sugrađanima. Mladi gospodin ili gospođica koji su im dali čitač, uredno će im platiti određenu sumu novca, uzeti svoj čitač napunjen tuđim podacima i naravno nestati bez traga. Šta će ili šta bi mogli sa tim podacima da rade, to samo oni znaju. Jedno je sigurno, neće ih stavljati na Facebook. Nemački zvaničnici tvrde da će podaci biti kodirani i da će za njihovo iščitavanje biti potrebna šestocifrena lozinka. Šta je to za organizovanu grupu ljudi iz neke druge države ili nekog udruženja koja posjeduje to malo više novca i ne znaju šta će od osade? Dobri računarski sistemi, malo više znanja i eto podataka na tacni. Međutim, šta će biti kada tehnologija uznapreduje još malo, pa čipovi uz pasivnu osobinu budu mogućnosti da se višestruko upisuju? To bi značilo da bi imala slične karte, ukoliko bi na neki način bio interesantan, mogao da dobije zabeleške u svoju ličnu kartu, a da toga nije ni svestan, ali ni da bude u mogućnosti da im pristupi. Primjera radi, nakon posete neke od državnih ustanova, prilikom izlaska iz zgrade, automatski mu se upiše šta je tog dana radio. Ako je došao da se žali kako zbog nečega oštećen, još pri tome naletao na nervoznog šalterskog radnika, pa mu je usput odbrusio, sledi mu zapis. Da li vas ovo podsjeća na još neprimenjen, a već preistorijski način upisivanja negativnih poena u vozačku dozvolu? Sve u svemu, jadni Nemci. Međutim, znajući kako mi volimo da kupujemo ideje, iskreno se nadam da za ovakvu ideju nećemo imati para u budžetu i da će svjetska kriza, barem na ovom polju, još dugo trajati kod nas. Međutim, kako bilo, čovečanstvo sigurnim koracima gazi ka kući velikog blata. Nama ostaje da već od ovog momenta malo proučimo elektroniku i dobro se upoznamo sa našim budućim neprijateljem. Srećom po nas, odavno se zna da dobre stvari kasno dolaze u Srbiju, a novo u tome i loše je kasne, nešto manje do duše, ali ipak kasne. U tom kašnjenju leži naša šansa, jer dok se kod nas čipone lične karte uvedu, srećom proći će mnogo vremena, međutim, ipak nedovoljno dugo za našu decu i omladinu. Pa iskoristimo to vreme da ih upoznamo sa prednostima i manama novih informacionih tehnologija. Tu leži naša snaga i naša moć. Jedino tako možemo da se odbranimo. Nemojte mi, molim vas, samo reći da ste se već predali. Do sljedećeg susreta, googlujte, surfujte, čitajte i radite sve što smatrate da treba kako bi se na vreme pripremili za odbranu. Verujte, bit će nam svima potrebna. Srdačano i pre svega i uprko svemu puno optimizma, pozdrav od srca, magistar Dejan Ilić, Deep Lynch. Bože, da li je Dejan ovo danas govorio ozbiljno ili se šalio?
Bićete bilo šaljivo ozbiljno, jer gdje ima dima ima i vatre, a gdje ima šale ima i zbilje. Jedna od zbilja, hvala Dejanu Iliću, ono je bilo Deep in His Head, a ovo je Deep in My Soul. JNT featuring Sarah C. Ovo je radio, pa zato slušate Radio Edit, ove stvari u emisiji.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Baš tako. and changed my world. Love and it was everything to me. I was hurt, I was down, I was out. I thought I'd never get a chance. You opened up my heart again. Thought that I would be alone. You can't bring it down from this climb. I'm on cloud nine. Deep in my soul,
My Soul, a duboko u mračnim dubinama prvog sata zakon akcije i reakcije leže vesti koje šalje ITV, ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce. A zahvaljujući tome slušate veoma brze vesti.
Nije mjesec dana nakon svetske premijere na sajmu CES u Las Vegasu, kompanija Intel je 26. januara u Beogradu predstavila najnoviju generaciju Core procesora. Posebno je zanimljivo da se novi procesori za desktop i prenosive računare već nalaze u ponudi velikog broja sistem integratora na domaćem tržištu, kao što su recimo Alti, Asus, Comtrade i MSI.
Veoma brze vesti.
Viv Mobile je nedavno objavio da je dostigao brojku od 1.153.900 korisnika, zaključno sa krajem 2009. godine. To predstavlja povećanje od 27,1% u odnosu na kraj 2008. godine. Time je VIP do kraja prošle godine dostigao 12% tržišnog učešća.
Veoma brze vesti.
Oracle je od Europske unije dobio dozvolu da kupi Sun Microsystems. Ovako u jednoj rečenici glasi jedno od najvažnijih IT vesti ovog januara. Nakon detaljnog ispitivanja, Evropska komisija je 21. januara konačno izdala bezuslovnu dozvolu Oracle, navevši u saopštenju da ugovor o kupovini ne preti tržišnom nadmetanju.
Veoma brze vesti.
U cilju podizanja informatičke pismenosti u periodu od 1. do 5. marta pod pokroviteljstvom Evropske unije, Evropske komisije, Evropske ICT skupštine, najznačajnijih kompanija i organizacija održat će se istovremeno na hiljade manifestacija pod zajedničkim nazivom eSkills Speak. Ovo nije samo zadatak članica, već i kandidata za prijem u Evropsku uniju.
Veoma brze vesti.
Nova generacija Reki Tower servera kompanije Fujitsu sa jednim ležištem za procesor predstavlja iskorak u tehnološkim inovacijama i pruža odličnu vrednost za korisnike. Familija novih monosocket primary servera ima potpuno novu arhitekturu, baziranu na novim Intelovim procesorima i odlično upotpunjuje asortiman servera sa dva ležišta za procesor koji su predstavljeni krajem 2009.
Veoma brze vesti.
Deotelnet, jedan od vodećih internet provajdera u našoj zemlji, u prošloj godini je nastavio sa širenjem svog poslovanja i baze korisnika. Jedna od glavnih odlika tržišnog nastupa ove kompanije bile su i atraktivne prodajne akcije koje su korisnicima omogućile još povoljniji pristup internetu.
Ono što je obeležilo 2009. godinu je naša akcija 6+6, gde novim korisnicima, a i starim, za 6 uplaćenih mjeseci dajemo još 6 mjeseci gratis. Zbog jako lepog odziva na tu akciju, mi smo je produžili do kraja februara 2010.
Karik ima bolje rec, kupi gratis 6 mjeseci godina tela, ADSL-a, samo kod tvog Beotela.
Naručite, mi častimo!
Pa eto, naručio sam ovo što su prvo čuli, a čuli ste? Veoma brze vesti. Tako je, koja je za vas pripremila TV emisija? ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce. Bili su ovali ekipa, a do Britanaca koji nemaju pojma ko je Steve Jobs, Ina i ekipa Hot.
Thank you.
desetogodišnji haker koji se proslavio kada je uspješno dekodirao Apple iPhone, tvrdi da ovoga puta uspješno pristupio hardverskim resursima Sonyjeve igračke konzole PlayStation 3. George Hotz na svom blogu je objavio da je posle 5 nedelja rada uspeo da na konzoli PlayStation 3 pokrene svoj softver koji nema digitalni sertifikat i nema Sonyjevo odobrenje. Hotz je još dodao, pristupio sam sistemskoj memoriji s punim pravom upisivanja i iščitavanja podataka, kao i procesoru na nivou hipervizora. Drugim rečima, razvio sam PS3. Hotz je uspeo da pristupi hardverskim resursima konzole koristeći jednostavan hardver i ne tako jednostavan softver. No ljubitelji PlayStationa morat će ipak da sačekaju na Hotzovo otkriće, jer je u blogu najavio da još uvijek ne želi da otkrije kako je pristupio konzoli, da Sony ne bi onemogućio njegovu tehniku. Hotz se nadao da će uspjeti da nađe ključeve za dekodiranje uređaja kako bi omogućio programerima da kreiraju i pokreću neautorizovani softver na Sonyjevoj konzoli. Eto tako, čak i tamo gdje nema problema, ljudi traže, a besposleni Hotz i Jariće krsti i PlayStation 3 razbija. Hot Play and Win Club version. Win Club, da to nije klub ljubitelja Windowsa, ne bi bilo loše da u njega učlanimo i neke Britance. Hajde da ih malo sada testiramo. Njih, neke Britance.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Britanci nemaju pojma ko je Steve Jobs. Kompanija Levis PR sprovela je prošlog mjeseca u Londonu istraživanje na uzorku od 1000 ljudi, koje je pokazalo da dobar deo britanskog stanovništva slabo poznaje tehnički jezik i ljude iz IT industrije. Prolaznicima u ulici, od kojih neki nisu bili Britanci, postavljano je nekoliko pitanja, kao na primjer, ko je Steve Jobs? Ko je Bill Gates? Šta je to bežični dongle? Šta je Pixel? Šta je to virtualni hard disk? Možete ih navesti neku lokaciju za mrežo druženja. Onima koji su pitali za pomoć nudili su po nekoliko odgovora, među kojima je jedan bio tačan. Pokazalo se da svaki 10. Britanac misli da je Steve Jobs vođa sindikata, a ne direktor i suosnivač kompanije Apple. Još 20% njih nema pojma ko je on, a svaki 20. veruje da on zarađuje za život kao fudbaler u nekom drugoligaškom klubu. Više ih je znalo da on radi u kompaniji Apple nego kojom je kompanijom upravljao Bill Gates, ali većina je znala da je Gates bogataš. Na pitanje ko je Steve Jobs, jedna žena rekla da je možda neko ko ima veze s Googlom. Ostali su mahom bili zbunjeni. Mada je 88% ispitanika znalo da je Bill Gates osnivač Microsofta, 3% je mislilo da je američki komičar, a 2% da je bio jedan od lopova u velikoj pljački voza. Četvrtina ispitanika nije znala da je Sir Tim Berners-Lee začetnik weba. 9% je mislilo da je on čelnik tajne službe MI5, 6% da je istraživač Arktika, a 5% da je prvi britanski astronaut. U videosnimku objavljenom na YouTube-u, jedan je rekao da je bežični dongle nekakva životinja, a drugi da je piksel neka vrsta čokolade. Bliža tačnom odgovoru bila je žena koja je rekla da je piksel nešto sitno što ima veze s kamerama. 6% ispitanika smatra da je VHD, dakle virtualni hard disk, bolest koja se prenosi putem seksa, dok je 4% smatralo da je upecavanje, phishing, lukavština koju mreže kriminalci koriste da ukradu tuđe lične podatke. Pecaruški metod kojim se služe eskimi. Niko. Pecaruški metod koji se služe eskimi je phishing. Odlično. Neki od onih koji su se pojavili u... Čekajte, ovdje moram da zastanem. Oprostite mi, ali ponašam se kao tipičan Srbin. Smejem se drugima, a uopšte ne vidim kakav sam sam. Pa što mislite, kakvi smo rezultate dobili i kakve odgovore kada bismo ovakvu anketu napravili na našim ulicama? Hajde sada da nastavimo započetu priču. Niko od onih koji su se pojavili u prikazanom videu nije imao pojma šta je to lokacija za mrežno druženje, social networking site. Ali u kompletnom istraživanju samo 11% nije znalo da navede ni jednu. Oni koji su znali, u 72% slučajeva su naveli Facebook, dok je 12% navelo Twitter. Tumačeći rezultati istraživanja, jedan od direktora u agenciji Levis rekao je da iako tehnologija i internet igraju sve dominantni ulogu u našim životima, još uvijek začuđuje to koliko se malo zna o njihovim ključnim ličnostima, spravama i aspektima. Iako većina znala tačne odgovore, nezanemarljiva manjina nije imala pojma. U Britaniji postoji digitalni jaz između onih koji shvataju važnost tehnologije i onih koje ona ne zanima i gdje se plaši. Istraživanje je pokazalo da svi koji su uključeni u ovu industriju treba da govore o tehnologiji i njenim koristima jasno i jezgrovito i da izbjegavaju žargon i kvazi stručni govor, kako kod mnogih ne bi izazvali odbojnost i onemogućili im da se zainteresuju za digitalni svemir zvani IT. Toliko o ovom istraživanju sprovedenom na britanskim ulicama. U nasipu zakon IT reakcije Fun Fantastics, Love is the answer, zatim malo priča o Nexus One koji ne trpi psovke, a onda kraj prvog sata današnjeg Zaira. Van ne trpi sok. Pazi, stvarno izgleda da funkcija za pretvaranje govora u tekst ugrađena u novi telefon Nexus One, s kojom je Google stupio u arenu mobilne telefonije, ne trpi psovke. Reuters upravo otkrio da ugrađeni sistem za prepoznavanje govora pretvara psovke u niz znakova koji simbolizuju broj kolokvijalno poznat pod nazivom Tarabat. Odmah su pozvali Google i upitali da li ovo cenzura. Predsjednik kompanije rekao im je da nije u pitanju nikakvo ograničavanje slobode govora, već jednostavno baziranost kojom se osigurava da se zbog greške u pretvaranju reči u tekst ne prikaže psovka, što nije nemoguće ako se ima u vidu da je ova tehnologija relativno nova i nije uvijek precizna u prepoznavanju izgovorenog. Potencijalno pogrne ili neprimjerene rezultate filtriramo jer želimo da izbjegnemo situacije u kojima bi se zbog greške u prepoznavanju pojavila nekakva nepristojna reč iako je korisnik rekao nešto potpuno nedužno. Pošteno, nema šta. Mada bi to moglo značiti da će jednog dana, kada se tehnologija usavrši, korisnici Nexusa moći da vide i sve bezobraštine koje su izgovorili bez ikakvih ograda i taraba. Umeđu vremenu, bolje da budu pristojni. A za vas bolje da ostanete prisutni. Ovo je kraj prvog poluvremena Zakon akcije i reakcije, što je najbolji znak da nas čeka i ono drugo. U međuvremenu ostanite uz
Zvan.
IT radio emisija Zakon akcije i reakcije, poznata kao Zair, sada je u izvornom obliku dostupna i svim kupcima IT magazina Digital. Na DVD-u, koji redovni čitaoci ovog časopisa besplatno dobijaju u svaki kupljeni primjerak, od sada su redovno prisutne i sve modlijeve emisije iz prethodnog mjeseca. Zakon akcije i reakcije ove godine proslavlja 10. rođendan, a ovo je prvi izlazak najpoznatije domaće IT emisije na takozvano slobodno radijsko tržište. Slušate Zair 487, drugi sat emisije, u kojem ćemo govoriti o komercijalnim i besplatnim antivirusnim programima na dolazećoj trećoj dimenziji i računima kojima su prodavani lažni detektori i bombi. Neće biti loše da prelistamo i februarski broj magazina Micro PC World, pogledamo 3D fudbal na Sky TV-u, posjetimo web portal polarotor.tv na kojem možete da nađete sve dosadašnje emisije Polarotor. Vidimo kako Evropska unija zaudi red na Facebooku, obavestimo se o neprednim iznenađenjima iPada i o iPadu iz, pazite, 2003. godine. Nakon pitanja ima li deca u automobilu i posle trećeg februarskog palindroma u ovom veku, završit ćemo i drugi sat 487. Zaira. No, pre toga ima još puno...
Vesti.
A ovo je jedna od njih. Windows 7 ERC sve bliže roku za samogašenje. Microsoft je prošle nedelje podsjetio svoje klijente da će prošlogodišnja besplatna pokazna verzija Windows 7 kroz dve nedelje, sad već kroz jednu, krenuti da ih gnjavi i nagovara da kupe ovaj operativni sistem, a kroz mjesec dana će početi da im automatski isključuje računare. Da biste izbjegli gubljenje podataka, preporučujemo da pređete na objavljenu verziju Windows 7 pre nego što 1. marta započne automatsko isključivanje. To, verovali ili ne, piše upravo objavljeno zvanično saopštenje u kompanije. Isključivanje će se potom nastaviti sve do 1. juna, a potom će Windows 7 RC dobiti oznaku da nije originalan, dakle not a genuine, što je Microsoftu naziv za falsifikat. I posle podizanja prikazivat će samo crn ekran za aktivaciju Windowsa. Da bi korisnicima koji još uvijek koriste besplatnu verziju dodatno otežao život, Microsoft neće dozvoliti direktnu nadogradnju sa kandidata za objavljivanje, dakle Release Candidate RC, na plaćenu kopiju. Umjesto toga, korisnik će morati da napravi rezervnu kopiju podataka i izvede čisto instaliranje. Microsoft ovo zove namjenskim instaliranjem, custom install, a ono briše sav sadržaj diska pre nego što instalira operativni sistem. Tek nakon toga će korisnik Windowsa moći da vrati sačuvane podatke i iznova instalira sve aplikacije. Microsoft je doduše ranije potvrdio da korisnici za prelazak sa Release Candidate verzije na plaćenu mogu da upotrebe jeftinije izdanje Windows 7 Home Premium Upgrade umjesto skupljeg Windows 7 Home Premium. Eto posla za sve one koji su koristili Release Candidate verziju Windowsa 7 još tamo negde od onih mjeseci prošle godine. Imajte to u vidu i požurite. Sve bliže ste roku za samogašenje i samouništenje podataka na vašem kompjuteru. U Microsoftu bi rekli čist račun, duga ljubav. Release Candidate korisnici bi rekli sve što je slatko trajalo je kratko. Vi biste sve to ljutito oterali u Redmond. A iz Fragme bi rekli, ne zaboravite na pretnju i držite negdje u malom mozgu. A za to služi Memory. Dobrodošli u drugi sat Zakon akcije i reakcije broj 487. That look on your face, you're breathing at night. I counted the days and the tears that I cried. You said that you loved me, every word is a lie. I wanted you near me and now it's goodbye. I'm feeling so deeply, I'm feeling so wrong. Memory break za časopis Lik, onda ponovo Fragma i Memory Memory.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro, mikro.
Kao i vi, tako sam ja navikao na glas Ružice Stojković kada se pojavi novi broj časopisa Mikro, ali ovoga meseca umesto nje i umesto mene. Novi broj Mikra lista, gle, Lale Marković, pa šta nas to čeka ovoga februara?
U centru pažnje februarskog broja magazina Micro PC World su najbolji savjeti za Windows svih vremena, za XP, Vistu i Windows 7, a naći ćete i 25 načina da ubrzate, pojednostavite i obezbedite Windows. U novostima se nalazi opširan članak posvećen utiscima korisnika najnovijeg Microsoftovog operativnog sistema, a korisnike Windowsa bi mogao da zanima i tekst u kojem se objašnjava daljinski pristup računaru. Rubrika o multimediji posvećena je sajmu potrošačke elektronike CES koji je od 7. do 10. januara održan u Las Vegasu i koji je prema oceni posetilaca označio početak decenije tehnoloških inovacija. U ovom broju redakcija Mikra pripremila je veliki broj hardverskih prikaza, a taj segment ovog puta predvodi veliki test matičnih ploča dostupnih na našem tržištu. Pored toga, naći ćete prikaze novih višenamenskih uređaja kompanija HP i Lexmark, Dell Studio XPS i Lenovo ThinkPad SL510 notebook računara, Biosonicovog širokog monitora dijagonale 24 inča, Canonovog odličnog prenosivog skenera Image Formula P150. Korisnike notebook računara svakako će zanimati i pregled ponude torbi koje potpisuje Xfave, a kao i uvek uz časopis stiže prateći DVD sa gomilom korisnog softverskog sadržaja.
Eto, sve to nas čeka ovoga februara na stranicama časopisa Micro PC World. Umjesto Ružice, Stojković, listo je Lale Marković. Zahvaljujem.
zakon akcije i reakcije. Broj
487. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Svi su govorili da su bioskopi mrtvi, a onda je stigao Avatar 3D i redovi ispred blagajni otegli su se kao neka stara vremena. Doduše, nisu to bioskopi Kozara ili Jadran, već sale u novim tržnim centrima spremne za 3D tehnologije. Dejan Ristanović o 3D, 4D, 5D i tako dalje. Sve to ima. Način na koji gledamo filmove se u prethodne dve decenije nekoliko puta menjao. Najpre televizija zamenila bioskope, zatim su videoklubovi zamenili televiziju, pa su im se pridružili novinski kiosci, onda internet zamenio videoklubove i konačno su se pojavili pay TV kanali na kablovskim televizijama. Legalne i nelegalne faze se ciklično smenjuju. Prvi videoklubovi su baš kao i tadašnje TV stanice bili 100% piratski, pa smo se onda kao uzbiljili i shvatili da se na kioscima mogu kupiti jeftini legalni filmovi, a u klubovima iznajmiti originali. Zatim je došao broadband i sve to pokvario i najzad su kablovski operateri ponudili dodate kanale na kojima za skromnu mesečnu pretplatu možete po čitav dan da gledate prilično nove filmove. IPTV čak obezbeđuje njihovo virtualno iznajmljivanje. Videoklubovi su tome parirali aktuelnim hitovima koje nude ispod tezge, a u centru Beograda pojavili su se štandovi sa kopijama bioskopskih blockbustera. Dok su korisnici tragali za načinima da uživaju u najboljim ili barem najnovijim filmovima, biznisi su nastajali i nestajali. Nekada neprikosnoveni bioskopi, kojima nije padalo na pamet da troše novac na dobra platna, zvučnike, projekcionu opremu, klima uređaje, pa i kvalitetnija sedišta, jedan po jedan su se pretvarali u hladne pećine i propadali, a da verovatno nisu ni shvatali šta ih je snašlo. Videoklubovi su nicali kao pečurke posle kiše, donosili solidnu zaradu, ali se njihovi vlasnici nisu potrudili čak ni da održavaju ažurne web sajtove, a kamoli da ponude usluge kao što je iznajmljivanje sadržaja preko interneta uz plaćanje karticom ili barem kućna dostava diskova. Zato i nestaju, verovatno nesvatajući šta im se dešava. Ko zna, možda su i dinosaurusi izumrli zato što nisu ulagali u nove tehnologije. Renesansu bioskopa donele su 3D, 4D, 5D projekcije koje su kulminirale Avatarom. To još ne možete da doživite kod kuće. Uz naglasak na reč još, hardware za 3D video ulazi u mainstream, pa ćete već kada Avatar izađe na Blu-rayu, svih pet njegovih dimenzija moći da gledate u tišini, bolje reći u DTS surround buci doma svoga. Vreme će pokazati da je kućno okruženje najbolje za filmove i multimedijalnu zabavu. Uz velike ekrane, full HD projektore, brz internet i moćan računar u vašoj dnevnoj sobi će biti uzbudljivo. I to ne samo 1. marta, kada u nju stigne sljedeći broj magazina PC. Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik dotičnog.
Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC AU, pardon, AU, najnovijem broju, čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Zvaj. I know that you can touch the sky. Just please rise your hands. All together. Put your hands up. And scream. Oh yeah.
posle više nedeljnih neuspešnih pokušaja da svoje zaglavljeno robotizovano vozilo Spirit izvuče iz Marsove peščane zamke, NASA objavila da je odustalo od daljih pokušaja. Vozilo je proglašeno zaglavljenim i ostaće tu gde se zateklo. NASA će ga pripremiti za opstanak u funkciji daljinski upravljanog, ali stacionarnog naučnog robota. Njen glavni cilj u narednih nekoliko nedelja biće da vozilo postavi u što je moguće bolji položaj za prikupljanje sunčevih zraka kako bi izdržalo oštru marsovsku zimu. Ukoliko preživi, Spirit bi nastavio da izvodi značajna naučna osmatranja sa mesta na kome se zaustavio. Njegova misija mogla bi da se nastavi još nekoliko meseci, a možda i godina. Inače, NASA ovih dana ponovo pokušala da ustanovi i da li je živ još jedan njen smrznuti objekat na Marsu, marsovska laboratorija Phoenix. Nastavili su da uhvate njene signale, ne bili utvrdili da li je preživjela marsovsku zimu. Pa je tako, drugom polovinom januara, orbiter Marsova Odiseja, dakle Mars Odyssey, nadletao Phoenix 11 puta i nije uhvatio nikakav signal. Trenutno ga je nadletao još 19 puta, a tokom februara i marta bit će još više nadletanja. Verovatnoća da je Feniks preživao zimu veoma je mala, jer nije bio ni napravljen da je preživi.
Saša Grujić je čovjek koji vrlo rado priča o virusima, a i to jeste jedan od ovih problema koji nas strašno tište danas. Virusi, trojanci, špijuni, spemovi i tako dalje. Saša, puno se propagiraju razni besplatni antivirusni programi, besplatni zaštitni zidovi, dakle firewallovi. Ljudi obično nerado daju pare, čak i za ono što im je od esencijalne važnosti. Da li ti besplatni antivirusni programi mogu da zamene one koji koštaju?
I da i ne, s tim što je, da kažem, cena antivirusnih programa toliko drastično pala, tako da danas čak, mislim, za srpsku populaciju nije to neki veliki izdatak. Ali, uvek ima ono ali, ako može kad je džabe i sirće je slatko, ljudi se uglavnom kad se odlučuju za krekovane verzije programa, antivirusni program koji se plaćaju, što je meni vrlo ovako somnambulično, jer prilikom skidanja tih krek fajlova najveća je verovatnoća da ćete se zaraziti na neki način i onda
ništa gore od zaraženog antivirusnog programa, mislim, stvarno.
Ušli ste u jedan krug. Zbog toga ja uvek ljudima preporučujem, ukoliko baš nećete ili ne možete iz nekog razloga, finansijskog da investirate u neki antivirusni program koji se plaća. Postoje na tržištu zaista dobri, relativno efikasni. Znate kako, bila je jedna davnih dana jedna stvarno sjajna priča o tome koji je operativni sistem najbezbedniji. Microsoft je tada furao Windows NT kao koji je i dan danas jedan od njegovih najsigurnijih operativnih sistema. Znamo zašto je Billy rešio da to menja da bi mogao da nam uzme malo više novaca, ali tada je bila priča. U tom momentu najsigurniji operativni sistem je bio Unix i to neka verzija, ne znam, Santa Cruzova, ne znam koja verzija, koja je imao 32 sigurnosne rupe, a na negde na petom mestu recimo bio NT koji imao 37 sigurnosnih rupa. Toliko o sigurnosti operativnog sistema i znači toliko o tome koliko smo mi u stvari zaštićeni ili nismo. Ukoliko treba da se odlučim za nekog, da kažem, od favorita, ja uvek ljudima preporučujem kao besplatne antivirusne programe, AVG i Aviru. Besplatni su, to je prva prednost, ne zauzimaju puno resursa računara, to je druga i možda u stvari najveća prednost. I treće, njihova, da kažem, efektivnost se graniči pa malte ne u procenat sa antivirusnim programom koji se plaćaju.
Besplatno ne znači da je i bespotrebno, besplatno može znači da je to jako dobar štit protiv invazije raznih ovih neprijatelja. A šta ti koristiš?
Pa ja lično koristim AVG koji ću nažalost morati izgleda da napustim zbog toga što sam instalirao verziju 9 koja između ostalog ima jednu divnu prednost, a to je da je konačno moguće doći i do srpskog interfejsa, što mnogim korisnicima puno znači, jer jedno je kad se nekom korisniku koji ne zna engleski pojavi delete, ne znam ni ja šta, a drugo je kad kaže da li želiš obrisati to i to, ipak kudi kamo razumnije. Međutim, AVG u ovoj verziji, ovoj trenutnoj koja je sad aktuelna, dosta problematična u kombinaciji sa nekim drugim softverom i nažalost meni su počeli da se javljaju praktični problemi, s obzirom da sam već napomenuo da je Avira drugi moj terač, da tako kažem, i pokušat ću u narednih mesec dana, između ostalog i u Polarotoru će moći da se čuju rezultati tog mog istraživanja, vidjet ću sa Avirom kako stvari funkcionišu i hoće li mi se javiti neki problemi koji su mi se pojavili kao problemi u radu sa AVG-om.
Fino, znači vidjet ćeš da li će Avira da te ne nervira
da.
Kao AVG. Ovo je bio Aleksandar Saša Grović, hvala Saša.
Hvala i vam.
Zakon, akcije i racije.
Should I have to bring my sunglasses, cause the sun brings with the summer. Yeah, cause this is for lover. Yeah, cause this is for lover. I'm sure that this is for lover. I'm sure that this is for lover. Hola, hola. Oh yeah, señorita linda, dime cómo va.
All the ladies.
Hola,
the sun is shining.
Hola, oh yeah, señorita linda, dime cómo va.
And the rain is not wetting.
Hola, hola.
All the ladies shaking their ass up and down. Come on, just shake, shake, shake it, mama. Oh, should I have to bring my sunglasses, cause the sun brings me the summer. Yeah, cause this is for lover. Yes, this is for lover. I'm sure that this is for lover. I'm sure that this is for lover. I'm sure that this is for lover. Should I, should I? Hola, 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 hola. Oh yeah, oh yeah. Why not? All the ladies.
Mikro, best.
Novi kandidat za Evropskog komesara za pravdu i osnovna ljudska prava, Vivian Redding, izjavlja da će u narednih 5 godina uvesti red na društvenim mrežama, posebno na Facebooku. Ona je poručila da svi lični profili na Facebooku i drugim društvenim mrežama moraju da budu nevidljivi, osim ako korisnik odluči da svoje podatke otvori za javnost. Da podsjetimo, trenutno su svi profili na društvenim mrežama vidljivi, osim ako korisnik ne odluči drugačije. To znači da će se stvar obrnuti za 180 stepeni. Luksemburžanka je najavila da će Evropska komisija promeniti zastareli dokument Evropske unije o zaštiti podataka iz 1995. Ona je izjavila pred Evropskim parlamentom da će njen prvi korak na novom poslu biti uvođenje reda u korištenju Facebooka, Twittera i MySpacea. Ne možemo očekivati da građani veruju Evropi ako ne budemo ozbiljni u odbrani njihovih prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka, istakla je Vivian Redding. Buduća evropska komesarka za pravdu i osnovna ljudska prava skrenula je na sebe pažnju javnosti kada je tokom predstavljanja svog plana rada u Evropskoj komisiji izrazila oštru sumnju u ispravnost onoga što je nazvala američkim tipom pristupa antiterorizmu. Ona je, odgovarajući na pitanja evropskih poslanika, iskazala zabrinutost zbog ideje da se na evropske aerodrome postave specijalni skeneri za putnike koji znatno detaljnije skeniraju sve koji prođu kroz njih. Također, meta njene kritike bio i evropski plan da se lični podaci Evropljana učine dostupnim za američku obaveštajnu službu. Za Vivian jedno veliko bravo. A za Evropu nemoj samo pravo. Ima i drugi security puteva, a ne samo ona jedan jedini koji preko Atlantika vodi na američku obalu. Zaista, ako išto mrzim, to su ljudi koji zarađuju na tuđoj nesreći. Zamislite, pre nekoliko meseci u zapadnim novinama pojavili su se vesti o malenim uređajima iz Velike Britanije koji navodno otkrivaju različite vrste bombi na koje iračka vlada u poslije nekoliko godina potrošila više miliona dolara. Ali svejedno nije uspela da spreči brojne bombaračke napade u kojima je stradao ogroman broj nevinih civila.
Za informacije i reakcije.
Američki vojni komandanti i FBI navodno su upozoravali Iračane da ti uređaji zapravo ne rade. Čak i sami Iračani su skeptični po pitanju ovog uređaja, ali su skloni da krivicu za neuspješan rad prebace na rukovaoca. Kao što se moglo pretpostaviti, ovih dana se pokazalo da je uređaj koji inače ima oznaku AD651 čista budalaština ili bolje rečeno prljavi reket. Britanska vlada je uhvatila njegovog prodavca, koji je trenutno, pazite sad ovo, na slobodi jer je platio kauciju i zabranila dalju isporuku lažnih detektora u Irak i Afganistan. Uređaj navodno radi na istom principu kojim rašljari traže vodu. Zanimljivo je da čak nema ni bateriju, jer navodno koristi statički elektricitet rukovaoca. Ceo uređaj je zapravo teleskopska radioantena na šarki ugrađena u plastični rukohvat, žicom povezan za čitač plastičnih AirFit kartica za koji se ne zna da li išta radi. Kartica je navodno programirana da detektuje supstancu čije ime na njoj ispisano tako što ohvata njenu frekvenciju. U idealnim uslovima detekcija je moguća na rastojanju do 1 km. Zastrašujuća činjenica je da je iračka vlada kupila nekoliko hiljada ovih detektora po ceni od oko $40,000 komad. Ne mogu da verujem. Ovo zaista ne mogu da verujem. Inače, pazite, ključni deo uređaja je plastična kartica, slična kreditnim karticama koja se koristi kao detektor. U ponudi su različite specijalizovane kartice koje detektuju TNT, plastične eksplozive, pa čak i novac i slonove. Međutim, kao što je utvrđeno u kompjuterskoj laboratoriji na Cambridgeu, u ovim karticama nema ničega. Sem proste AirFit antene, kakva se koristi po prodavnicama da se na izlazu detektuje ukradena roba. Izumitelj Jim McCormick izjavio je novinama da se njegova firma ATSC već 10 godina preganja sa onima koji sumnjaju u ovaj uređaj. Jedan od povoda za sumnju je to što naša mašina izgleda primitivno. Zato trenutno razvijamo nov model koji će imati trepereće lampice. U nekim izjavama tvrdio je da je prodao oko 6000 primjeraka u 20 zemalja. Uređaj se i dalje koristi u Iraku, ali očigledno ne radi ništa. Na adresi randy.org navodi se da je McCormick u proteklih 10 godina zaradio $85 miliona od prodaje uređaja AD651. Zanimljivo je da američki skeptik James Randy i dalje nudi $1 milion onom ko u kontrolisanim uslovima dokaže da se rašljama može bilo šta otkriti. McCormick nikada nije iskoristio priliku da zaradi taj milion. Imali dece u automobilu? Vero ili ne? Događa se da roditelji zaborave decu na zadnjem sedištu automobila i da deca dožive toplotni udar sa smrtnim ishodom. Ovakve poražavajuće nesreće samo u SAD dešavaju se 15 do 25 puta godišnje. Kada početkom 90. godina na savet automobilskih stručnjaka usvojen predlog da se u nacionalnim zakonima o bezbednosti saobraćaja unese odredba po kojoj mala deca moraju da sede na zadnjim sedištima automobila, zaboravljanje dece u kolima se utrostručilo. Daniel Speech, inženjer u IBM,
kaže da ga je zainteresovao taj problem i da je odlučio da osmisli uređaj koji preko bežičnog čitača radio identifikacijnih oznaka, dakle RFID, može da zaštiti zaboravljene bebe na zadnjim sedištima automobila. Po njegovom patentu u svaki automobil fabrički bi se ugrađivao RFID čitač u zadnja sedišta svakog automobila. Kupac bi pri preuzimanju automobila dobio registrovanje RFID čitač i kontrolnu jedinicu. Oznaka RFID bila bi sposobna da otkrije prisustvo deteta na zadnjem sedištu automobila preko kopče, pojasa, zavezivanja ili preko težine deteta. U slučaju da vozač napusti automobila, beba ostane u kolima. Nakon određenog vremena aktivirao bi se prvo zvučni alarm. Ako se roditelj ni tada ne bi vratio do svojih kola, automatski bi se spustili prozori na automobilu. A ako je uključen motor, pokrenuo bi se i klima uređaj u vozilu. Ako se roditelji ni do tada ne pojave, sistem bi automatski pozvao policiju i preko GPS uređaja poslao poziciju automobila u kome je zaboravljeno dete. Zaista je teško biti mali i zaboravljen. Izgleda da je mnogo lakše odrasti i postati zaboravan.
Dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
487. Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital, jednomesečno. A u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama Zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu.
Digital.
A u nastavku današnje emisije...
Dr. Dragan Ćosić, Polarotor, emisija koja je imala godinama prezentaciju na domenu nekada Coju, sada RS, ali pojavio se Polaroto sa još jednim domenom. Njegov prezime je polaroto.tv, Polaroto TV. Očigledno da ćemo tu moći da pronađemo sve one emisije koje smo želi da vidimo, a nismo mogli. O web portalu Polarotor TV.
Kako to već pravila lepog ponašanja ovakvim prilikama i nalažu, prvo veliki pozdrav svim Zajerovcima, a sledi priča o polarotvor.tv. Posle malo dužeg vremena, nema ni jedno 20 godina, a evo nas na sajtu gde možemo da vidimo sve naše emisije. Pošto kod nas nismo naišli, kad kažem kod nas, to je na ovim prostorima, nismo naišli na razumevanje za hostovanje naših emisija, mi smo se okrenuli put Amerike i tamo smo našli jedan sajt, jednu mogućnost, server, normalno, mi smo uplatili veličinu raspoloživog prostora od 2 terabajta na 2 godine, to košta otprilike $100 i jednostavno smo dobili FTP pristup i sada polako pakujemo i šaljemo emisije. Cela tehnologija ili postupak ili procedura kačenja ili slanja tih emisija je otprilike sledeća. Svaka naša emisija koja je dužine nominalne otprilike 2 gigabajta, normalno da ne može u toj dimenziji da se prebaci tamo. Mi smo morali da pribegnemo jednom malom triku, vršimo kompresiju emisije cele i spuštamo je na veličinu od oko stotinak, da budem precizniji, 85 megabajta. I mi smo uspeli da za ovo kratko vreme, otprilike jedno 10-15 dana, znači 2 nedelje, postavimo 6 emisija. Intenzivno radimo na kompresiji preostalih, a onda ćemo da i one ranije emisije koje se nalaze na VHS kasetama, mi ćemo da sada prebacimo sa VHS-a na DVD, pa neka stoji, neka narod gleda i neka se čudi ili aplaudira.
Znači, bit će tu čak i arhiva, biblioteka, emisija od pre 5, 10, 15 i tako dalje godina. To je jako dobro za istoričare, recimo.
Kako da ne, naš skromni doprinos razvoju informatičke tehnologije ili onoga što se dešavalo na ovim prostorima je zabeleženo kroz te emisije. Normalno, mi sada, 20 godina kasnije, kad gledamo emisije iz 90. godine, prosto se čudimo i krstimo kako je to sve moglo tada
kako
da se...
Kako smo bili lepi i mladi, to ću da
kada. Da, sad smo ostali samo lepi. Ne, sad smo ostali samo... Kako
samo,
beše?
Samo ono drugo.
Samo ono drugo, da. Naime, imamo baš iz tih 90. godina nekoliko emisija, ali unazad 10 godina imamo mnogo veći broj, jer ne treba zaboraviti, mi smo snimili 800 i nešto emisija, to je 20 godina praktično sa blagim prekidima, dakle 20 godina smo prisutni na ovom podneblju u vremenu i prostoru.
Evo što mene interesuje, a zašto emisije sad imaju oznak 1, 3 pa do 35? Da. Što se nije nastavilo od 800 pa do 835? Zašto je resetovan brojač
Polarotora? Iz jednostavnog razloga što zaista nemam neki normalan i logičan odgovor. Jednostavno mi smo 770 emisija snimili u okviru RTS-a pod pokroviteljstvom trećeg kanala, a onda poslednjih 34 emisije snimili smo pod pokraviteljstvom i na opšte zadovoljstvo TV Kopernikusa. E sada, da li ćemo da nastavimo, evo to možemo sada ovog trenutka da se dogovorimo, pa da već umesto sledeće 35. kažemo 805. emisija, ili...
Ja predlažem da jednostavno se izvrši renumeracija i da emisije nastave tamo gde su nekada stale, ipak je to autorski projekat.
Neka gledaoci sada ekskluzivno čuju i ovu vest, normalna stvar, mi ćemo narednu emisiju već obeležiti kao 805. Razlog više da se gleda naredna emisija, će ona biti na neki način reper, a to je kod nas istorijska.
Znači sve ono što se želi da vidite, a niste mogli, ili što želite da vidite, a ne možete jer ne hvatate program njene televizije koja reemituje Polarotor, možete pronaći na portalu polarotor.tv. A ovo je bio profesor, tako Dragan Ćosić, neprikosnoveni, dugogodišnji urednik i voditelj emisije Polarotor, zahvaljujući kojem ona postoji i dan danas.
Preporuka moja jeste, bacite pogled ako nemate pametnija posla, sredom od 18 i subotom od 12 časova sve kablovske televizije to prenose, mi smo na TV Kopernikusu, a ako baš tog trenutka nemate vremena da gledate, onda možete sve to pogledati na već navedenom sajtu www.polarotor.tv.
I za kraj dobro poznati džingl
Polarotor.
Bio je ovo
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the second Uxia, every Uxia.
Nastavljamo naš iPad story. Danas o neprijatnim iznenađenjima iPada. Jako je prošlo malo vremena od kad izvršni direktor Apple Steve Jobs zvanično predstavio iPad, već je podelio mišljenja stručne javnosti i potencijalnih korisnika. Neke analize pokazuju da može biti uspješan proizvod, dok mnogi smatraju da ima velike nedostatke. Kao neprijatne iznenađenja iPada najčešće se pominju. Nema video kameru. Nema multitasking, odnosno više programski način rada. Ne podržava aplikacije u flashu. Ograničen mu je video. Odnos strana 4:3 je odnos crno-beli televizora. Apple-ova specifikacija nije potpuno jasna, ali izgleda da je GPS raspoloživ samo u 3G, ali ne i u Wi-Fi modelu iPada. Može se staviti zamerka i na naziv uređaja iPad, koje je blisko imenu iPod i nije originalno, jer je još 2003. Fujitsu izbacio na tržište telefon pod istim imenom. Kada smo već kod toga, ne, samo pre toga da kažem da je sigurno da je Apple svestan svih tih ograničenja, ali verovatno želje potreba da se što pre pojave na tržištu sa novim uređajem učinila da ne otklone navedene nedostatke. S druge strane, time je otvoren prostor za usavršavanje iPada u novim verzijama. E sada se pozabavimo s onom pričom o Fujitsu i iPadu iz 2003. godine.
Izgleda da će Apple ponovo uđi u problem zbog toga što je za svoj proizvod odabrao jednostavno ime, a nije se dovoljno raspitao da li ga koristi još neko. Pre tri godine sukobio se s kompanijom Cisco Systems kada je svoj novi telefon nazvao iPhone. Ove godine u izgledu je sukob s kompanijom Fujitsu koja je još 2002. Pazite, druge na američkom tržištu ponudila svoj iPad. Tanak multifunkcionalni mobilni uređaj sa ekranom osetljiv na dodir koji prodavcima pomaže da provere cene i stanje u magazinu i zaključe prodaju u hodu. Fujitsu još 2003. podneo zahtjev da naziv iPad registruje kao robnu marku i pošto je bio prvi, vjerovatno će krenuti u bitku oko imena uređaja koji Apple namjerova da pusti u prodaju krajem marta. Fujitsu iPad koristi operativni sistem Microsoft C.net, ima color ekran od 3,5 inča, osjetljiv na dodir, Intelov procesor, Wi-Fi i Bluetooth povezivanje i podržava telefoniranje preko interneta. Apple, do duše, ima jednu prednost, cenu. Fujitsov iPad košta preko $2000, dok osnovni model Apple iPada košta 500. Fujitsov zahtjev za registraciju imena iPad se izgubio u prevodu, odnosno se glavi u postupku, jer je kalifornijska IT kompanija Magtech isti takav zahtjev podala pre njega za svoj ručni uređaj za šifrovanje, no ni tu gužvi nije kraj. Dok se Fujitsu i Apple raspravljaju u Americi, valja znati da po svijetu ima još nekoliko proizvoda s imenom iPad. Nemački konglomerat Siemens koristi ovo ime za mašine i motore, a kanadski proizvođač donjeg veša Coconut Grow Pads ima pravo da imenom iPad označa svoje postavljene prsluke. iPad, iPod, iPod, iPad. Ima li 8 oglasnika u ljudskim jezicima? Pa da se ovce budu na broju, vuci siti, a čobani zadovoljni.
Nastavljamo zakon akcije i reakcije.
Lale Marković i emisija ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Ljubitelji fudbala u Britaniji imali su ovog vikenda priliku da po prvi put uživo prate jednu utakmicu u tri dimenzije. Arsenal i Manchester United su odmerili snage u 24. kolu Premier lige na stadionu Emirates, a televizijska stanica Sky Sports je to snimala i uživo emitovala u 9 pubova u Britaniji i Irskoj. Pubovi u Londonu, Manchesteru, Cardiffu, Edinburghu i Dublinu opremljeni su najmodernijim 3D ready TV prijemnicima, a gledaoci su koristili polarizacione naočare slične onima koji se upotrebljavaju u bioskopima. Ovaj premijerni 3D prenos predstavlja najavu početka redovnog emitovanja. Čim 3D televizori stignu na tržište tokom ove godine, Sky će svim dosadašnjim korisnicima Sky plus HD kanala ponuditi Sky 3D, na kome će biti prikazivani sportski prenosi, filmovi, dokumentarci i drugi zabavni i umjetnički sadržaji. Sky inače bio i prva televizija koja je demonstrirala 3D program u decembru 2008. Emitovan je snimak Labodovog jezera u izvođenju engleskog nacionalnog baleta.
Lale Marković i emisija ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Zahvalit ću Laletu Markoviću, a pre nego što se oni seti da kaže molim, krenut će, u stvari već jesu, Brisbane and the Jingles, She's Like the Wind, u desetogodišnjem Zairu.
Good music all the time, with your favorite broadcast.
We'll be right back.
Zanimljivost koja je zanimljiva za sve ljubitelje mjeseca februara. Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
U februaru 2010. godine imamo posla sa trećim februarskim palindromom u ovom veku. Šta su palindromi pre svega? Palindromi su reči, fraze, brojevi ili neki drugi nizovi koji mogu da se pročitaju na isti način u oba smera, dakle iz leva na desno, iz desna na levo, pri čemu je dozvoljeno podešavanje znakova interpunkcije i razmaka između reči. 1. februar je specifičan po tome što se njegov datum, dakle 1.2.2010. 01.02.20.10 može pročitati na isti način u oba smera. Slično je bilo i 10. februara 2001. i 20. februara 2002. a desit će se ponovo 11. februara 2011. i 21. februara 2012. pre nego što usledi skok od 8 godina i ne stigne 2. februar 2020. Zanimljivo je da datumi sa ovom osobenošću nisu česti. Ako se pišu na evropski način, znači dvocifreni dan, dvocifreni mesec i četvorocifrena godina, u ovom veku bit će ukupno 29 i svi se javljaju u februaru. Poslednji će biti 29. februara 2092. jer je to prestupna godina. Ukoliko se koristi američko zapisivanje datuma, dakle dva mesta za mesec, dva mesta za dan, četiri za godinu, ovakvi datuma biće svega 12 i svi su uvek drugog dana u mesecu. Amerikanci su prvi palindromski datum u ovom veku imali 2. oktobra 2001. a drugi 2. januara baš ove 2010. Posljednji će biti 2. septembra 2090. Sama reč palindrom je složenica sastavljena od reči grčkog porekla palin i dromos. Palin je ponovo, a dromos put, smer, trkačka staza. Ovu kovanicu je skovao engleski pisac Ben Johnson još u 17. veku. Savremena grčka fraza za ovakvu osobenost glasi karinike epigrafe, rakovski zapis ili prostije karinikeji, rakovi, čime se pravi paralela između rakovog kretenja na traške i zapisa koji se može čitati i unazad. Takvih zapisa ima dosta, pored ovog datuma 01.02.2010, dakle 1. februar 2010. Sigurno se sećate i onih naših palindroma, kao što su Ana, Voli, Milovana, Evo, Pola, Zeke, Za lopove i tako dalje. Smislite vi neki, a dotle, bajab, nije baš neki palindrom, ali možeš da posluži umjesto bye bye. Eto meni je alibija za bye bye na kraju današnje emisije. Čuli ste kako glasi februarski palindrom, a evo kako glasi penzionerski sindrom za Kliću i Dejanu Iliću i njegovom forwardu. Mogu da se obavestim kako bi mogli da izgledaju i novi vladini propisi, novi vladini saobraćeni propisi, koji će vrlo dobro poslužiti za pokrivanje rupa u fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, koji je vrlo tanak. Dakle, uvode se nova saobraćajna pravila. Pravilo A. Osobe starije od 58 godina smeju da prelaze ulicu i za vreme crvenog svetla. Pod B. Osobe starije od 63 godine moraju da prelaze ulicu za vreme crvenog svetla. Vrlo krvoločno i efikasno. I vrlo smešno, ako imate mnogo, mnogo, mnogo manje godina od prethodno navedenih. A mnogo, mnogo minuta je proteklo od početka danšnje zakon akcije i reakcije, pa je krajnje vreme i da proglasim Fajron. Dakle, doviđenja do Zaira broj 488, sve bliže smo 500-om, ali to je čak i iz moje perspektive još daleka budućnost. Doviđenja.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high tech svet.
Ciao Pico. Thank you for staying with me.